tom nyu ngure gbaleko wo nen nan na kunyengo de gbaleko tom nyu gune kwitam ko ke pas o 16 septembre polo 22 septembre iwolo nela tom gbaleke ya tom nyu maya puyole iwo nela aje denga da e ya ne papa se tom gbaleke ya matie nyu nen ritozo kalte hu na ko hendu nene ne hu pe yakaba nyu le mazo so sona Kristu egba karo so sale zirisine ya ne papesi Kristu tom gbalike ya. Tom nyugune, ke karo sena una ritin lon ta sumbu bu yore beso ritinna nerla ratu mente chame ya. Tayo kurum pule nale, tom boso a. Ezi matie nyu nene litozo, kalitu hinu litozo pule nele yodo wo, tumi indi tom gileche yo Kristu egba ita anyime senda. Tom boso ba. Tom boso mbu yore ka jusu tom nyugune kita. Alwatuntu apostolo wa ka pelepo na ko yona parang Yesu yo. Pete uveze pata ka weleleng. Pevesi Yesu ne sera dale. Ele roto, nse ene wa baka tibere. Pete la yo, puye ewele ete yiku obi mbebe jese tanga yo alwatu kurum tata. Koren tempata kaya ka chala nyenga, nyung hiun ka kbanze, kale tu uluru. Ebe yo Yesu ka alaboru tuse ene otongbele kaya bakate. E jawazi orwe tume kebandanare. Heweze. Puyole, iwo nele aje denga da ea, ne pape se tom gbaleke ya. Matie, nyu nene litozo, kalitu hiunu litozo polo nele yoduze. Yesu nyotenewe, ne yotenewe le toze. Pahamdu ntinga sotana tata. Puyole, iwo nele aje denga da ea, ne pape se tom gbaleke ya. Imi suwele mchana pijanu fezukire do pahirata. Ewelewe, ne boro tom dupaye ma wole miyotiyo. Nena, mwa mucholo ki yakintinga, nebu kwa bitale ejari yo rutu te malwa tata. Tongbele ki yamba ba ni Yesu tomdu yo, pokomne papese kachala apense minu ta Krisu egbe tanyima na bay. Tumi ndiru tom ka keleja yo Krisu egbe ndiri senda yo le sepila ni Krisu tongbele ki ya hu. Pite tom yo duze. Tom topo, Krisu tongbele ki ya lakna bayo, nebita senu tom du Yesu la yo tibele ko. Porong ndu begbele ko yotu yo. Panyakabana sepating Yesu nangbansa da diri. Pierre ta kaya gajala nyanga. Nyungu nale kalatu nennu kurum. Pedetom dema. Sono. Kris umbo tufunum nyema agba sakeu na awe kitingi kwekwe yoyo. Karuo kuruma angaru roo awena. Tom nyungu nengita. Teka jusu tom boso nansa bonobu yo. Epe yo tom gbeleki ya labu tom jesing. Epe tumendere labu boso. Kris umnyema tinga roo nisi tom gbeleki ya labu tome yawe. Ne ebe yo bobo suru suru tumi enter labata. Ebe yo tom gbeleke ya labutom jesin. Tayo na atusu, tom boso. Ezi Yohanes, nyu hiunu nansa, kalitu uluru. Na nyu hiunu lupe, kalitu na atusu yoduyo. Ebe yo tom gbeleke ya labutom jesin. Ebe yo tom gbeleke ya labutom jesin. Mbubu yoyo, Krisu tom gbeleke ya reke bisona, nebeke sotabala. Petasele, mbaba dingu Yesu yo, Pewezu chao nyoso nepekpare. Nepe ondoro lita wo sono sono sepaka chao wezu tam tam jewai. Yohanese, nyu hiuni nansa, kalitu uluru yoduze. Yesu hei ze, megeno no mauna tofu numne wezu. Noye e koncha jolo, ne te tenne moyo. Nyu hiuni lupe, kalitu natsu yoduze. Wezu ma tenkele sepewe na batteleng. Nya esu tofu numtu kurum kung, ne wei ndiye yo, Yesu Kristu. Pete uvezi Yesu ruru tumi ndiru tom jie singyo. Ele, pete keruru ndar lakere. Apostolo Paul yoda ene edabala nabebo tomle, emoze. Dike mbapa na esobe gbendu napa lako tomeyo. Korente mbata kaya gajala nyanga, nyu nadusu, kaleto unako. Parda tali bilimo, yehoa ni Yesu baruru hire sing, napa haru warende. Tayo nanza, tombozo. Tom du Ivane ni matili tebegedayo, Long wei te bale koro. Tom bale ki ala bo peso na pe haru ta li ling bide fei. Ye narina Ivan ne haluma til te bakarao. Pewe Kolombi e jarata. Posu su tom efebu noyo, pa ya ize da vie. Efebu eno, e hewe se, monso la se malale se tumi usu chao ta, ele ma peso. Da vie ka ke angulma maro. E nyo ata po koya, ek pang bo solom, ne ewe ne rorodan na paya eleze erika. Ivan yo dase, tan ere base bibile gbele kule. Ewe kwa fungu ki ibo sa yekita. Ne bibo sa sire sa cheche na nyitu sake ebo chonde talibere mbubu yoyo ahoye gawa nomonda. Erika kwa mna ena esma dafie weto, ne ewezu cha wene pilesu yole, eno roro ebase bibile gbele kule. Wene bere one sendale, dafie yele tapuku ya nyon. Solom kwangu, na angulumu mabutomie ndi elakayo. Ene erika bol na poro kinisi roro kumune senda. Matilde yo daze. Alwat ntupa misalim davye na erika apina 2016 dayo. Puto sase davye yo da tuntunze. Monsolas malalezeto ele mabizo. Tataka alabilile nsing nereste ele mbazitibu. Pete uveze alwat ntureze une eyane papiso krisu to mbeleke yayo. Puharu dalile nsing. Ebe to mbeleke yala putumie bozo. Tayo kakbanze, tombozo, ningbanga nga tongbaleke ya labu tumeye bozo zere chanakbezo. Tongbaleke ya labu tumeye bozo zeka jalale, tingi nimpebo na langa kebanayo. Matie, nyun hiu kalete uhiu nungurum. Te ulu zetu uvuru mlerike yihua asiri tena petena ezmarilezu asiri mbapaira katoyo. Te ulu zereke krisu mbote uvuru mnyema, alwat nduru rompat ntu yesu ruru zeruzu sudomatu yoyo. Tayuluru, tombozo. Ebebezo besendo, ne tomsu sutu mendele lake yo tululi begebana. Nabai zole sinze patele bibli dati ufunumdom. Ele rundunle, tegato nabai kajalariri le. Pepiso nepuwe eze papa afe ne tom duri heyuwe. Nabida, trabu ezirie ne tom duru una yo, tiketinewe nepo sole ze patele nebukpare. Pista ne tomsu sutu mendele lulu begebana le, puwe ziru nyonso rade ichamie. Lesi tom nyungu ipa ati ile esima yo, ega gatina umbanga toyo. Puwa ile, nyosuroro esima nchasi nyene ea, eba si tom nyungu ene eyo keta labio. Tayo lupe, tombozo a, esima nyanoi ebezo na eba si keta labo. Tombozo b, nebayo masu sipeche asi nguili sine mba nsusu we tom nyungu chami, na nguene nyamturoro le mathiwe nepe wane ayo. Mbezo nombozo reyotisi, Mendinting, mambezo na mambosu mtom na teo. Kunyomu nguwele katu usonayo, ea kati hilo roa jaribikweyo. Mazu ze ea bezo na patena ejareyo kumune na kuyo, nebeye ne kunyomu nsete nana. Puwa ile, mbezo na nkale Daniel, nyu nale, kale tu nina zene nanza. Nantase bata. Ya mbezo na mbosu reo tusi. Numu unguyo lule ya bezo patena na pavarisi bibine suwe negwe teke bandu. Mendinting, Suwe maso. Puwa ile, nkale wawai batu, nyu uluru, kalitu uluru nlube, na ntasipita. Patom nyu ngule sa yo, masi mpapa ka nguli sina uyebo yo. Masi nane esima tom tu bibli ulu utofurumda yo, tekawe waso yo. Alwat ntu nyoto newe yo, peke yasi nguwe sina uye chamie, na nguwene nyamturo role masi wanepo wana ya yo. Yela bambu yo, piyiki, na ntile pala masa chamie. Nepuwa ororo kele usibuli sinin. Tayulu tuzo. Tombozo. Epe ya obeji asere pisure etu cholo dundung. Puchino noe kwale masuse ekwale ku biblele. Pitala, peka posuse ngba alwato na nyabandoro na mpisine na itam sakye. Epe yo. Mbubu yoyo. Pitala, ea ewo risi alwato ndure ranu pisu upo cholo yo. Ya pa ona alwato. Pitasile. Nabita, Puposu se mpisine nere otu utam sakye, puchone iti sise kwele ku Bible. Tasos alwat ndipa mese utewu li mtundu nyo kepalo jamie. Mpuroro solu mpulanke kepanda tunoi wane yehiwa ni krisu boyoyo. Pepeso na pepale alwat ndira neru yotu esuto mtundu nyo. Krisu nye metenga tuu ni nisi tongbele kiala butumi yawe. Kayo na kupuli hiu, tombozo. Epe waribisu na ruyotu se pa krisu tuwe ile. Eru nisi langa kepana tena nyinu utumie ndiru wener lakeyo. Pa krisu tuwe ile, eru nisi langa kepana tena nyinu utumie ndiru wener lakeyo. Tipu zinatakpa tumie ndi, naremazina esima panyinu ubonga gilibeyo. Esima tie, yeniriyote aplabona kaitom, kaone pinzi natu zule, ifi minari gili. Ea ese tangampu ya karu nisi na panyinage. Gilibuna pila ese nyitu nele mpio le, Nyini ya taa noe li kwayo samala haimu na pita. Wii ele bonga kwayo yo, Ekisa sepata ayo tse onu nanege. Eyo tase. Eya minen sakiru nisi narina ponga. Sono. Eya sakileba eze ponga yo. Pefene li da unakoyo. Nepoposu se pasinawe. Tambari jese eya milion wa li duzo yo. Tuwe neri nyakabana neri nyini ulanga kabana tenamba. Petala. Nyamama nkana unwaisi nyane yekwe liki bibil. Ele. Tom susia mpanyanewe elakotumia kuku kurumata yo. Pedala, papa pezo na pani wii ezola se ekbel ke bible tatu vunum domyo. Ye gubu noy ele lange ke pandatu no yo, ne ele pisi krisu tong bale ke yu yo. Mpa paye paruni si itumendri yo, papa pezo na pani lileng. Kile mengubu eze bochone tayo unako, puli hiuda yo, kuyotom. Apanu noy mu hezo, ne ulu osoda lora rezenge nari daze ereo no mwule. Emu yihewa siri dina jolo takaya, puwayi ewerindri ukayo le. Ene yihwa siri dina lala, perini susu tom samata. Ekom nebisi dele, tom susia nabai wulu naboko tenono. Kile mojolo tom. Ketengi kwekweyo, asiri dina ru nisi langa kepana tena nyenutumi. Tayu hunukurum, tom boso. Panyan noy igbele ku bibile leleyo. Numo lengwe yombezo ntena, nandu nisi tom kwele kialabutumi. Panyan noy igbele ku bibile leleyo. Mbezo na ntine nomo lenyo na ntu nisi tongbele ke ala butome. Mbezo na mu ea kefama mbapo kwa nkiwi ya kbanta yao chami na ntuwe ntabale. Ye lakamboyo, pezo nawe, nabani se solu mbupatele une krisu nye mtufunu mbayo, puwarekuta. Ye nju sudom ngedizista, patu otobi yo, pezo na ea kefama se patele ezima papezo na patene dom jusu yo, na pa wuli betisu une nyamtu yo. Mbezo roro nalaruto, Nenyeni tom susu ike fannoy iwolu tom susu. Nenzini netile ezima elabini bibile tomie chami. Nechole yale maase. Alwat ntun lakumbyo. Nwane nguli ezima emasin krisu yo. Tayo hiu nale. Tombo so. Poposu zeruwe niye sing. Puchona risendala na papasu tombele kiyana. Lesebeta. Tata noyo eda amazize poposu ze ewe niye sing. Puchona risendala na papasu yesu tombele kiyana. Ebeyo. Yenerina Bolivia ejareta, ubu halinyelu webaya se Faustina yo ekarao. Eta telekalo alwat ntu ene yehewa siri dina bachalaka toyo. Elekbana alwat ntu le, ebase kwele kukalo. Neleleyo, ekalo base base. Sono, egeru gubu, nezole esoto mwile ulala. Tundun le, pa kbitangu, ene ya kakbansi pekwele kune bibile. Pa Faustina ebe so kalo uchamie ese mpekwele kune we bibile yo. Ebzane sene eya luru na pamiswelem. Tayu hiu nenatuzo, tomboso. Para tumie emuru alwato sakieyo. Wazas nziri bitu netihu, yeruru nisi tongbele kialabu tumieyo. Krisu nyima sakiela kutoma ntende pa vibindi. Pa atom ejeye zimayo, pa nyake bandoro, nipihiku alwato nipekbele kune ya bibla. Nipihawe itali lingbite fei. Yenerina mbila nikarawo. Ewe alaska e jarata. Ne erike ewe nne chonne ebeluwi ewe ne pinsi lutuze yeyo. Etumie mua ye alwato. Ne ojon nororo e jayo. Ele nya wane kanseru kutong. Ewe buling igiti narita. Ne erike egene yuha siri tubere. Etima ne so. Se hai apalato. Ne unu ususutom. Paan ni kakawe yeyo. Mpubu yoyo. E sola sinzi ehu noyo. Ne nebe belik bibel. Ego mene kate sara. Nele ta galebili ling bim alwa tuntu edelaze yo sowa ni hireyo. Perene senta bazele, sara disize pekbele kine bibil. Bilani yo taze. Kimuwe ranase yo, pape ni mezima yo, piketane manu mempele, siru nerane rekbeleke. Piketan du sirekba alwa to, nerinyini tom du sara bozaru yo tuyo jusu. Negomne episi yehiwa dabalule, tata galebili ling. Sara laba abalutu alwa tuntu pakarane yo. Eli chochungwe kita eweyo, na hee tena pa mesele. Ebe yobubo suru suru tongbele kia alabu tomeda. Tayu hiu nansa, tombo so a. Ebe yobo donsu tongbele kia alabu wese kwa pasabawyo. Tombo so pa. Tom di poli yote timote takaya nari nyinga. Nyu nansa, kalete ukurum na nale dayo. Trungwe yi tiwa ninyoyo. Pa ngwenu nsusu tom alwato sakie. Ele nyan noyo ite basite bibili kwele kuyo. Wulubyo, nanyinu langa kebanatana. Tosisi Yesu ba tongbele kiala butumie, ne masana kwa kwa sebwa butumie. Nabida, papa se baya akpa ko nyeto sakye, puchona papa se ne papa papa se base. Tundun le, pala ke tumye puko abatale ruo chichika. Ya, palo londanande pala, ne nabida ro le, pere uru bulung, puchona bihu papa se ne papa. Mburo ro poe tom gbele ke yala butome da. Nabaya akpa ko nyeto sakye, nabala ke vezuta akpa se ba utumye, luna ndende da, na alwato ndende yonu suru. Hebeyo, pala kumbuse babese na paka te eya sakye. Mbaba nyake pana singbyo. Tundun le, yewa wazo baba na nyawyo, na paka to langa kepana tena. Mbeze unanle roto, nensusu tom efimi alwat ndutu yo, ya alone ndiri tapwe kele usangate ya yo. Timoteta kaya nale nyanga, nyu naansa, kale to okuru mne nale yotuse. Mandro mbato eso sentane krisu yesu, wei eka huna u esetena, nesera domyo esenda. Nepitine eyo gulu ne egewi aboyo. Susutom. La tome ndekpete alwate kebanteda, na alwate karenyendeda. Kisini eya tom. Kalwe. Setwe. Lambunu suru denga, na tom wole ulete denga. Tayu hune kebanze, tom bozo. Eboyo bobo suzeduwe suru alwate ndurekbele kono noyo bibleyo. Eboyo bobo suzeduwe suru alwate ndurekbele kono noyo bibleyo. Le mathe wana ayo bobo zere lambuyo, adana ri leze, peta sini sere zewne bibile kbele kuyise etile bibile wole tene solo dole, tuzola zere sene roro, ne etile yihewa wei ajole bibile lena ayo ne soli. Peta sile, alwa tundiri wulu bibile kbele kuyo mbuyi yesu boso wotong kbele kuyayo. Peche ya roro zere sene, ne etile esme buwezi echa uwezu ese kristu tu devinumdeyo. Buwezi ruwe zuru, alwa tundiri wane odesone, se ebisine ero bibile batu gile yoyo. Nabaile, pabezo nebele sepa mazim, nebewe tuvene se chabitareke. Lalale, pobozo we alwato sake nebepare. Tayu hiunu luru, tombozo, longwe yengbele kera ulu tomda. Peru ejarita osu tomti yinu ae kate wetina teo, ne teulu mbubu yo beje asiru we zuru yo. Egetase, maone bibile kbele ke yinu ayo, nebaya izi raul. Mengbele kene itake sinale, pambu yo. Ewe ne kato kala sing ewe su chawta. Ene halupu yu pa simta. Eyo tutom tutita muneyo. Ne bororo kare ipise sinyame. Eko ngaki tisisi rundung. Puyo mububyo. Ne moki tene manzo nene ho. Manga tene pele pinsi nazo zumbuyo le. Ahe tene pameselem. Kile mungubu wezi po chone tayo hiunu kakbansi. Puuli hiunu luru tayo kuyotom. Abolenu, edisane pekwele kine bibla. Eko ma hete na pame selem. Kele ya mocholo tom. Tu suru, nandu nisi nye bibele kbele kaya, na pere ne senta afizuta. Tayo hunu lube, tom boso. Tom duta areka ataso tom nyungu kukonyo kata. Yesu heiruse. Iwe nela ajete ngata eya, na papese tom kbele kaya. Pesa narela tome ndele. Tundunle, poposu zeru yotene mbebe tisuwe ndena tanya mbeyo. Pekwenti na mbaba fai osu seto egwe narita, ya mbaba atisuse osoweyo. Tom nyungu kukonyo kita, tekana wa ezemari bizu nurususu tom eya mbayo. Suenga jusu. Ebeyo tom gbele kia labu tome tom chesing. Mbaru nisi tom gbele kia labu tome. Ebeyo bubo zuru zuru tom gbele kia labu tome ta. Hintu, ninenu hiyunu lutuzo. Kiwi ya rumaru. Tom nyungu tema.